Norsken, svensken og dansken.
Mens Trump poserer med Bibelen opp ned og amerikanske byer brenner, går en svensk politikvinne ned på kne og roer demonstrantene. Den norske statsminister Erna Solberg blir beskyldt for rasisme, men i Danmark mener en forfatter at menn snart må fortelle kvinner at vi forferdelige. Velkommen til ukens panskandinaviske familieterapi, som vanlig i Stockholm, Åsa Linderborg, i Danmark, Hassan Preisler, her i Bergen, Hilde Sandvik, som for en gangs skyld legger til at vi inne fra de gamle nordiske hovedsteder. Men hvordan står det til i Stockholm nå også?
I Stockholm eller Sverige så är vi väldigt upptagna av bilden av Sverige utomlands. Att den har helt krackelerat. För vi är den stora stormakten alltid, överlägsna alla andra moraliskt. Och nu är det kaos här. Livsfarliga experiment och det är ingen som styr och det är ingen ordning. Och alla skyller på alla och vad kommer det här att göra med oss? Så vi är jätteupptagna av det här, är vi.
Her hører vi fra SVDs podcast Lederredaksjon, der Tove Livendal har samtalet om nettopp at Sverigebilden krakelerer. Jeg snakker med de tidligere toppdiplomatene Inga Britt Alenius og Olaf Ehrenkroner.
Det her er vel, så vidt jeg forstår, første gangen vi ikke har deltaget gjennom at skikke ens en våtservett til noen annen i et katastrofområde. Og det er klart at når Sverige samtidig meddeler at alle andre har fel, og vi presterar sämre än de flesta andra i den här aktuella pandemin, då blir ju Sverigebilden väldigt knepig.
Det är ju intressant att Sverige fortsätter med att ha en verkligen grandios självbild.
Och vad har den svenska regeringen tänkt att göra med detta bild av Sverige?
Ja, så vi har ju en regering som då tillkallar ambassadörer och säger så här är det egentligen i Sverige, ni ska inte lyssna på det här och vi är så himla bra på alla sätt och det är rätt pinsamt faktiskt.
Hassan, vad är du upptatt av och danskene?
Ja, altså der er ligesom to historier, der har optaget os i den forgangne uge, og de relaterer sig begge to til begrebet isolation. I den ene ende af skalaen, så er det kommet frem, at man i Danmark på plejehjemmene har det langt, langt bedre under nedlukningen, end man har haft det før. Altså, de gamle mennesker, de sover bedre, de bruger mindre medicin, der er færre konflikter, og det viser sig, at de faktisk ikke føler sig ensomme. På 4 ud af 5 plejehjem rapporterer lederen, at de ældre ikke føler sig mere ensomme på trods af, at de må undvære deres nærmeste. Og det er noget med, at de her store forsamlinger af gamle mennesker, der sidder sammen, nu er annulleret, og i stedet for, så sidder de i små grupper og har altså en form for samvær, som gør dem betydeligt mere lykkelige i deres alderdom. Det er jo ret fantastisk, ikke? I den anden ende af skalaen i forhold til det her med isolation, så har vi jo en gruppe af 12 gymnasieelever, som har taget på tur til Sverige og brudt isolationen. Og de er så kommet hjem igen til Danmark, og 5 ud af 12 er smittet med corona.
Men jag har ändå frågat i de här äldreboendena. Det är väldigt intressant att gamla människor inte känner sig lika ensamma nu som förut. Kan det vara för att de vet att de inte får någon som hälsar på dem? Och då känner de sig mindre ensamma. För tidigare så var det så, varför kommer ingen att hälsa på? Jag känner mig så ensam. Men nu vet man att ingen får. Alltså jag tänker att det finns en psykologisk trygghet i det här.
Ja, det kan sagtens være, men der er også noget andet, som er en faktor, og det er, at der er nærmest ikke noget sygdomsfravær blandt personalet under corona på alderdomshjemmene. Så det vil sige, at folk kommer på arbejde og har det tydeligvis bedre på de her plejehjem, end de nogensinde har haft det før. Både de ansatte og de indlagte. Ej, man siger ikke indlagte, man siger beboerne. Vi skal jo passe på med, hvilke ord vi bruger. Det ved vi fra sidste uge. Ja.
Men altså, Hassan, dette, disse 12 gymnasieelevene, det jo ikke akkurat med på å styrke synet på Sverige og ditt syn på Sverige. Hvordan det i ferd med å endre seg?
Jamen, det jo gået fra at jeg i min barndom tenkte at Sverige var den kulturelle autoritet i Norden, i Skandinavien. I dag der oplever jeg Sverige som et meget, meget skrøbeligt land.
Ja, men det er ju, Sverige är ju ett skröpligt land, men framförallt det jag tycker är intressant är att vi i Sverige har ju bilden av oss, dels att vi är bäst, men sen också att vi är landet lagom. Det är ett ord som ni inte ens har i Norge och Danmark, men Sverige är ju egentligen ett extremt land. Alltså världens starkaste socialdemokrati, världens starkaste välfärdsstat, världens mest jämlika land. Gick en egen väg under flyktingvågen 2015, gick en egen väg under MeToo 2017. Corona, en helt egen väg. Det är också det landet i Europa som har privatiserat mest. Sverige är ett extremt land. Ett extremt land. Och nu ser vi konsekvenserna.
Må jeg bare lige sige, fordi det var jo også det, jeg opfattede dengang i min barndom og tidlig ungdom. Når jeg siger, at det var en kulturel autoritet, så var det jo også noget med den ro og stabilitet og det meget moderate, jeg opfattede dengang, som jeg i dag kan se, måske bare har været en illusion, ikke? Og som kun var noget, jeg så, fordi jeg så den der kæmpe store socialdemokratiske dyne, som lå hen over Sverige. Og lige så snart man løfter dynen, så ser man jo lige præcis et land, der er mere ekstremt end det land, min far kommer fra, som er Pakistan, ikke?
Ja. Men, nej, men det är någonting som har hänt när den socialdemokratiska välfärdsstaten inte längre, när den har vittrat sönder, för det är vad den har gjort, och då har ju Sverige blivit ett annat land, men det är bara det att vi svenskar har inte riktigt fattat det förrän nu.
Du hörer norsken, svensken och dansken i SR, DR och NRK.
Da vi snakket om bioteknologiloven i forrige uke, så spilte vi klipp fra 1974, der en representant fra SV sa at han kom til å stemme mot abortloven. Og det var denne enslige stemmen som vippet sak, og ikke et helt parti, for mitt poeng var å si at det hele tiden har vært verdikonservative representanter i små partier. Så er det sagt i tilfelle skapte noen misforståelse. Men når vi snakker om forrige ukes program, Hassan, i sist ukes sending så sa du at du helst ikke ville være født som mann. Og det har vi lyst til å høre ganske mye mer om.
Ja, altså, jeg har jo fortrudt den uttalelse lige siden jeg kom med den, fordi man skal jo helst ikke være en whistleblower på sin enhed. Og mit køn er jo min enhed. Og når jeg siger det, så bliver jeg jo en, der afslører, hvordan der i virkeligheden er at være inde i det her køn. Men altså, jeg ønsker mig døtre. Jeg har ikke lyst til at få sønner. Og det er der selvfølgelig en grund til. Og grunden er, at jeg mener, at man som dreng reducerer sig selv og reduceres til at være en funktion i sådan et konkurrenceapparat. Fra du bliver født og derudaf konkurrerer du med andre mænd hele tiden, altså non-stop. Ikke? Og du skal gøre det uden at pive. Du skal ikke vise din svaghed. Du skal blive siddende op på hesten, iklædt din skinnende rustning med en rank lanse, og du må ikke falde fra den hest. Du må ikke tabe kampene om magten og positionen.
Jeg fik en e-post etter forrige ukes sending, der en kvindelig svensk-norsk lytter siger, at hun vil kjenne veldig mange kvinner, som overhovedet ikke ønsker sig denne ridder til hest. Hun mener at nå har vi kommet længere end det. Er du uenig i det?
Jamen, når jeg siger til min kæreste, at hun skal ikke bekymre sig så meget om sin krop, Fordi vi mænd ønsker jo ikke den der perfekte krop, som er i kvindebladene. Så er det jo alligevel et pres, hun ikke kan sige sig fri af. Hun bliver jo ved med at have kropskomplekser, uanset hvad jeg og andre mænd siger til hende. På samme måde så har vi mænd jo magtkomplekser, uanset hvad enkelte eller mange kvinder siger til os. Fordi vi befinder os jo ude i den her verden, hvor store biler er en faktor, og dyre ure er en faktor. Når jeg læser månedens eksemplar af Euroman, ikke, så står der jo ikke ret meget om positivt om nederlag, og der står ikke ret meget rosende om almindelighed. Altså det, der står noget om, det er, hvordan man overvinder en krise, rejser sig og bliver succesfuld igen. Der står noget om, hvilken bil man skal køre i, hvad for et jakkesæt man skal have på. Så det kan jo godt være, at den her lytter har et sundere forhold til mænd, end jeg kan udtrykke for, men det annullerer jo ikke, at det her pres er et permanent og ekstremt stort pres. Ikke? Og så vil jeg gerne sige til kvinderne derude, ikke, at når I så kalder det der konkurrenceliv, vi lever i, for et privilegium, så er det, at vi mænd på den anden side står og river os i håret. Ikke? Når I siger, at det er det patriarkalske system, og det er et kæmpe privilegium, og vi kan arbejde, som vi vil, og sådan noget, ikke? Så er vi jo ved at gå fuldstændig ned med flaget, fordi I ser ikke, hvad det i virkeligheden går ud på. Altså, det er en desperat konkurrence, som føles som en kamp for ens overlevelse i det her konkurrenceapparat.
Altså, kvinder konkurrerer også. Kvinder konkurrerer med varandra, kvinder konkurrerer med mænd. Det er svårt at være menneske overhovedet, skulle jeg sige. Men jeg forstår, at det er jobbigt at være man. For man tycker, at det er et problem, at mænd ikke pratar känslor. Men når mænd pratar känslor, så bliver man rädd. Hela Jordan B. Peterson har ju det projektet att män faktiskt ska prata om hur de mår. Hur mår du när du bara får höra att du är dum och dålig? Och då blir vi kvinnor jätterädda. Det är bara kvinnor som får ligga i fosterställning och gråta. Män får inte göra det. Män får ju inte vara svaga. Vi vill inte ha män som är svaga. Vi vill inte ha män som ramlar ner från hästen. Jag tror att den här kvinnan som skrev den här insändaren faktiskt har fel.
Denne uken så har du, fick du stötte från kanske ett lite oväntat håll, Hassan. Den dansk-somaliske författaren Sofie Jama kom ut med sin bok Den nordiske mannens hevn, så blev hun intervjuet av DR och hör ett lite klipp här.
Och jag tänker på den där titel Den nordiske mans hevn. Vad ligger där i den?
Jag syns den infanger det där är för det helt också i det ämnena är så det där tabu, vad heter det, hevn. Så det er noget, der er gennemgående hele vejen igennem for alle karaktererne. Mm. At de på hver deres måde er frustrerede og ensomme, og føler sig overset.
Den research, hvad har den givet dig af nye perspektiver i forhold til de her mænds univers?
Det har givet mig, det er, at jeg kunne skrive bogen. Ja. Men først og fremmest, at det er faktisk nogle mennesker, vi, som er halvdelen af befolkningen, som vi overser. Mm. At de føler ikke, at deres... At det ikke, det føler ikke, det bliver lyttet til. Og det tør ikke at sige noget i offentligheden. Det ytrer sig ikke på samme måde. Deres seksualitet, deres kampe og deres, i det hele taget deres køn får ikke taletid.
Her hørte jeg også Sofie Jammer snakke om sin nye bok, Den nordiske mannens hevn. Hun hevde her at hun frykter reelt at det vil bli alvorlige konsekvenser hvis kvinner, og hun snakker med elitefeminister, blir ved at undertrykke og demonisere menn og deres drifter. Er det du er opptatt av, Hassan?
Ja, det er jeg også. Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt interessant, at der kommer en kvinde og fortæller fra indersiden af kvindeland, ikke? Og hun er jo blevet shamed massivt af det, hun kalder den feministiske elite i Danmark, som blandt andet sidder og anmelder hendes bog helt ned under gulvbrædderne, fordi de hader de her udtalelser, ikke? Det er jo interessant, altså det er jo vildt spændende, at hun kommer, fordi jeg føler på en måde, at hun rækker sin hånd ud til mig hen over en grøft eller en mur, som jeg ellers sjældent har mulighed for at transcendere. Ikke? Og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Jeg ved jo ikke, om hun har ret. Jeg har jo altid haft en fornemmelse af, at det var sådan her, det foregik, ikke? Men så har jeg reduceret det til mine, til at være mine egne personlige oplevelser med et besværligt forhold til en mor og en masse besværlige forhold til kvinder og sådan noget. Jeg har jo lært, at man skal ikke gøre sin personlige smerte til et samfundsanliggende.
Det gør jo kvinder hele tiden.
Det må man sige i den grad.
Det får ikke mænd gøre, nej.
Si lidt mere om det også. Hvad mener du?
Men altså, kvinnlig erfarenhet får allt, kvinnliga anekdoter eller det här har jag varit med om, det får ofta ligga till grund för en
det personliga politiskt som det blir sagt, sant?
Ja, precis. Och kvinnor pratar ju också om sig själva som en grupp. Det har män aldrig tidigare gjort i världshistorien, utan det är först nu som män börjar prata om sig själva som ett kollektiv. Och det tror jag har att göra med att normen har förskjutits. Förut har inte män behövt göra det därför att männen har varit norm. Men nu gör man det därför att det är en maktförskjutning. Och då blir vi kvinnor rädda. Vi tycker att det är otäckt.
I forrige uke så snakket vi også om, 2 uker siden så snakket vi om boken Genusdoktrinen som kom ut den gangen i Sverige. Hvordan er den blitt tatt imot? Der skildres en slags politisk endring av Sverige, der genus, altså sosialkjønn, skal inn i alle politiske og forskningsmessige institutioner.
Ja, så lite tillspetsat så kan man säga att slutsatsen av genusdoktrinen är att den svenska staten har bestämt sig för att kön är en social konstruktion. Att det har blivit en del av den här statsideologin, och det är ungefär lika dumt som att säga att biologi styr allting. Men mottagningen av den boken är ju då att de är så raljanta författarna så att vi behöver inte läsa det här, vi behöver inte ta det här på allvar. Och det är ju lite synd med den boken, för den är ju ganska raljant. Men de kommer ju med väldigt, väldigt viktiga frågor där. Så att jag tror att den boken kommer man väl tiga ihjäl eller bara avfärda.
Är det den måten Sofie Jama blir mött på, Hassan?
Ja, og prøv at høre, jeg sidder her og fitter i det, ikke? Jeg sidder her og hvad hedder det, prøver at bevare roen og tale nuanceret og komplekst og sådan noget. Men i virkeligheden, så er jeg jo, altså jeg er jo også dybt fortvivlet og sindssygt rasende over det her, ikke? Og jeg er jo fuldstændig med på, hvad Sofie Jama siger. Altså, jeg er jo helt på hendes side, ikke? Når hun siger, at hun oplever at blive slået i jorden, når hun prøver at diskutere de her ting, ikke? At der er en, der siger til hende, at hun går ind for, at kvinder bliver seksuelt krænket, når hun udtaler sig, som hun gør, ikke? Hun siger, at alt bliver reduceret til sort og hvidt. Der findes en meget aggressiv interesse i ikke at tage en nuanceret diskussion om de her problemer. Og så siger hun, men vi kvinder bliver også nødt til at være åbne omkring vores hykleri og vores bedrag og vores psykopatiske sider, ikke? Og det er jeg jo fuldstændig enig om. Hvordan fuck skal vi nogensinde opnå en forbindelse mellem os mennesker, hvis vi ikke er ærlige om den totale kompleksitet, vi indeholder, ikke? Og hvis vi har fået skabt den her forbandede konstruktion, ikke? Hvor manden per definition på grund af sit køn er ond, ikke? Og kvinden per definition er et offer, ikke? Hvordan skal vi nogensinde opnå nogen som helst forbindelse? Altså, prøv at høre, skillelinjen mellem godt og ondt går ikke derude i virkeligheden. Den går, som jeg har sagt mange gange før, ned igennem det enkelte menneskes hjerte. Og vi er alle sammen aggressorer, vi er alle sammen undertrykker, og vi er alle sammen ofre.
Nej, men altså, på mange måter skulle jeg ønske og trodde at den var liksom på en, altså, kommet længere. Altså, det er ganske mange år siden den norske tv-komikeren og sociolog Harald Eier havde programmet Født sånn eller blitt sånn, som nettopp stilte spørsmål ved om kjønn er sosial konstruksjon eller biologi. Det skapte masse debatt i Norge, og jeg måtte helt ærlig innrømme at jeg trodde vi hadde kommet lenger. Og så jeg har alltid opponert mot alle bildene som skapes av hva en typisk kvinne er for noe, for jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen.
Jeg kan på meget få tidspunkter af mit liv tale frit om, hvad det vil sige at være mand, ikke? Og det her tidspunkt er ikke et af dem, selvom jeg gerne vil ture.
Hvorfor kan du ikke det? Ikke. Hvorfor kan
Jamen,
du
det er fordi,
det?
Der simpelthen er for mange sider af det, jeg indeholder, ikke? Som som er for skamfuldt for mig. Så jeg har ikke besøgt det i mange år. Og det på trods af, at jeg faktisk er et menneske, der har beskæftiget mig med maskulinitet og følelser. Ikke? Altså, men jeg gør det jo hele tiden inden for en ramme af noget, der kan tillades. Hele tiden. Jeg er fuldt ud bevidst om den ramme, fordi jeg er vokset op i det her samfund, ikke? Hvor jeg har fået at vide af min oldemor og min mormor og min mor, hvad jeg kan føle og ikke kan føle, hvad der er skamfuldt og hvad der ikke er skamfuldt. Ikke? Prøv at høre, jeg sidder her, ikke? Hilde, du er min umiddelbare chef, kan man sige. Det er dig, der producerer det her program. Ikke? Jeg sidder her med jer to stærke kvinder, Åsa og Hilde. Ikke? Over mig, så har vi på Danmarks Radio, hvor det her program bliver sendt, ikke? Der har vi den øverste chef, Maria Rørby Røn. Ikke? Over hende, der sidder vores kulturminister, Joy Mogensen. Over hende, der sidder vores statsminister, Mette Frederiksen. Over hende, der sidder dronning Margrethe den fucking anden. Ikke? Altså, hvad er det for et patriarkalsk system, I taler om?
Det danska matriarkatet, verkligen. Men alltså, det är alltid skamligt naturligtvis att prata om sig själv och vilken identitet man har och hur man brottas med det här. Men det är inte bara det att det är skamligt i sig själv, Hassan, det är också att det inte är legitimt för män att prata om det. Det är det jag har varit ute efter hela tiden, och det såg man så väldigt tydligt i MeToo-rörelsen. Och där män alltid var förövare och kvinnor var offer. Men ser verkligheten inte ut.
Men hvis vi tar den MeToo-rörelsen, så är ju forskjellen på mottakelsen i Danmark och Sverige påtaklig. Jag hade lust först att spørre Åsa, hvordan tror du att Sofie Jamas bok ville blitt tatt mot i Sverige?
Den boken skulle inte haft en chans i Sverige. Alltså absolut inte. Den skulle bli fullständigt utskälld och utskrattad, och det finns inte ett förlag som skulle ge ut det där.
Nej, og forskellen på mottakelsen i Danmark og Sverige av MeToo er jo blitt forsket på. Et stort amerikansk forskningsprosjekt, men også et prosjekt ved Universitetet i Göteborg fra Nordicom, der du var en av de som ble intervjuet også.
Ja, just det. Jeg står ikke med namn i den der rapporten, men jeg har inga problem att säga att jeg er den som kallas för redaktören i den här studien. Alltså jag tror att man kan säga så här att i Danmark så var feminismen, de var pionjärer på 70-talet i Norden. Men i Danmark så stannade feminismen på en aktivistisk nivå, medan i Sverige så gick feminismen in i myndigheter, i statsapparaten, på universiteten, på alla arbetsplatser. Och det gör att MeToo hade inga särskilda trösklar att forcera, utan vi hade en förståelse för MeToo, medan i Danmark så har man inte haft det alls. Och det är väldigt stor skillnad på hur... Alltså i MeToo i Danmark så kallar man det för en häxjakt. Och i Sverige så pratade man om det som en fantastisk revolution. Och där ställde jag mig då lite utanför. Därför att jag menar att på många sätt så är det här en häxjakt mot enskilda män. Och jag var ju väldigt, väldigt apart i det där. Och det är bland annat det här som min bok handlar om i höst. Hur väldigt entusiastisk Sverige var för den här rörelsen. Medan Danmark inte var det alls.
Alltså forskarna menar att danskarna först och främst också var upptagna av sladder. Och en av de som blev namngitt och till slut måtte gå var Peter Aalbæk Jensen i Centropa. Här är han mens han fremdeles har tryckt i sin stol i ett klipp från dansk TV2.
Det låter som om du føler dig fullständigt hævet över gällande lagstiftning här i landet.
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen lovgivning, der forhindrer mig i at foreslå et menneske at vælge mellem tre klask i røven eller at må ud i mit hønshus, hvis de selv vælger de tre klask i røven.
Det er ulovligt, når du slår dine medarbejdere.
Ikke hvis de selv har valgt det frem for at må ud i mit hønshus. Det kan jeg ikke forestille mig.
Så du vil fortsætte med klaskeriet?
Jamen, med mindre at firmaets ledelse forbyder mig det.
Der hørte vi altså Peter Aalbæk Jensen, som senere faktisk måtte gå fra Centropa. Da jeg hørte det første gang, så tenkte jeg at dette var en typisk dansk mann, og tenke at det er en mann nettopp, altså menn kan holde på denne måten. Men i dag er jeg blitt litt i tvil, Hassan, når jeg hører på deg. Er han typisk dansk mann?
Nej, det er han ikke. Altså, men jeg må også sige, altså selvom vi jo, hvad hedder det, især i de sådan mere finkulturelle og elitære intellektuelle miljøer og sådan noget, så vil vi jo altid grine lidt af Peter Aalbæk, så er jeg fuldstændig overbevist om, at vi alle sammen inde i os selv har en lille beundring i forhold til ham og hans mod til at calle noget bullshit, ikke? Altså, at den tanke eksisterer i os alle sammen, ikke? Og hvad hedder det? Når du siger, at det i Danmark blev søgt på som et sensationsfænomen, MeToo, ikke? Men det var jo også noget, folk søgte på, ifølge undersøgelsen, for at kommentere negativt på det, altså kritisk i forhold til hele projektet, ikke? Og det er jo, når man er vokset op som mand, der har været dreng engang i det her system, altså så føles det jo primært, det føles primært som et redskab til udskamning, ikke? Og jeg er jo godt klar over, og jeg gider næsten ikke at sige det, men det er jeg tvunget til, ikke? Jeg er jo godt klar over, at der finder krænkelser sted, og krænkelser er forkert, ikke? Selvfølgelig er jeg det. Men det har bare ikke noget med mig at gøre, og det har ikke noget med mit fucking køn at gøre. Og det er det, der er at problemet i den her sammenhæng, ikke? Det er, at jeg skal forholde mig til noget, som nogle enkelte psykopater gør derude i nogle situationer, som ikke har en skid med mig at gøre. Og så vil jeg bare lige sige, i forhold til Harvey Weinstein, som får sin dom i de her dage, jeg kan ikke huske det, men der sker et eller andet, ikke? Året før han blev fældet, der stod Meryl Streep til prisuddelingen og kaldte ham Gud. Meryl Streep kaldte Harvey Weinstein for Gud, ikke? Altså verdens bedste filmproducer. Året efter, der vendte hun ham ryggen. Og så er hun blevet spurgt, hvorfor gjorde du ikke noget før? Der var jo alle de her rygter om ham og sådan noget. Så siger hun, jamen jeg gjorde ikke noget, fordi jeg ville beskytte de kvinder, der var involveret i rygterne mod at blive afsløret. Altså det er et massivt hykleri, ikke? Et massivt hykleri. Og det har vi jo, alle os mænd, har jo stået og kigget på det hykleri udefra. Og jeg har selv prøvet at være involveret i konkrete, specifikke situationer, hvor det var muligt at forhindre en enkelt mand i at fortsætte sin overgreb, hvis der bare var en kvindelig chef, der trådte ind og sagde, han bliver fyret nu, han skal stoppes. Og det skete ikke. Så det her handler om noget andet for mig.
Vi har haft samme tydelige hykleri, når det gælder Sverige og MeToo. For mig blev det så tydeligt, när Dagens Nyheter skrev om den så kallade kulturprofilen som Claude Arnault, att han har tafsat i alla år. Det har ju många av oss vet att jag fan struntat i det, för jag har inte brytt mig om hans litterära poesiklubb. Men Ebba Witt-Brattström då, hon säger det här har jag vetat i alla år. Och sen i samma mening systerskap framförallt eller någonting sånt där. Man förstår ju inte som kvinna vad hon menar med ordet systerskap. Om hon verkligen vetat om det här i alla år och levt så nära den här mannen, för att han var ju en god vän i familjen.
Horace Engdahl som var ständiga sekreterare länge i Svenska Akademien som Ebba Witt-Brattström var gift med i lång tid. Men vad är det som gör Åsa att vi ser genom fingrarna att många, ikke et stort vi, men mange ser gjennom fingrene når det er altså en ser overgrep som blir gjort.
Jeg tænker ofte, at så her ser livet ud. Man kan ikke ringe polisen varje gang, derfor at et sånt samhälle vil vi ikke ha. Jeg tænker også, at det her får vel de her enskilda människorna reda ut själva. Det är ändå inte barnmisshandel det handlar om, utan det är vuxna människor. Alltså man hittar väl på förklaringar hela tiden. Men ibland tycker jag nog också att folk får ta hand om sina egna liv faktiskt. Jag tänkt mycket på Harvey Weinstein som vi pratade om här alldeles nyss. Alltså, om han skulle ha blivit dömd för allt som han var åtalad för, då skulle han ha fått livstidsfängelse. Det kan man ju då säga är typiskt amerikanskt, men man kan ändå jämföra det med Albert Speer som var arkitekten bakom förintelsen. Han fick 21 års fängelse. Anders Behring Breivik fick väl 22 års förvaring.
21.
Vad är ett proportionerligt straff? Det behöver man inte bo i USA eller Europa för att fundera över. Det kan man fundera över. Här finns en kvinnlig aggressivitet som är jävligt våldsam faktiskt.
Må jag säga något? Alltså, som man i hela min uppväxt, i min ungdom och i min karriär har jag ju stått vid sidan av andra män som hade ett mycket løst forhold til kvinders grænser og så videre. Altså magtmænd, ikke? Som tænkte stort om sig selv og som turde tage, hvad de ville have, ikke? Dem har jeg stået og kigget på, fra jeg var helt ung. Og det, jeg har set, det var, at kvinderne elskede ham. De elskede ham.
Det her kan vi ikke sende i Sverige. Altså, det her kommer jo at censureres direkte. Jeg har sagt grejer, som jeg kommer få springa gatlopp for. Men fortsæt nu, Hassan, undskyld. Jeg vil høre mere.
Og det er jo derfor, at jeg begynder at udvikle en konspirationsteori i forhold til hele den her MeToo-bevægelse, ikke? Men altså, selv de paranoide kan være forfulgt, og derfor tillader jeg mig nu at dele den her konspirationsteori med jer. Jeg tror ofte ikke, at man er interesseret i de reelle afsløringer, fordi når det bliver reelt, når der sker en afsløring, og når der så efterfølgende er en konsekvens af den afsløring, så er der ikke længere et redskab til kønskamp. Ikke? Og jeg har en forestilling om, at det ofte handler om en magtkamp mellem kønnene mere end om at komme en uretfærdighed til livs. Fordi hvis det kun var det, at komme en uretfærdighed til livs, så er vi alle sammen på samme side.
Hvordan kommer seksualiteten ind i dette? Sofie Jarmer snakker her om en undertrykt mandlig seksualitet. Kan du forklare mig, hvad en mandlig seksualitet er for noget?
Jeg kan forklare dig, hvad min seksualitet er. Jeg har to seksualiteter. Jeg har den, jeg...
Vi sender i 2 timer her nu, hoppas
alle. jeg har den, jeg deler med offentligheden. Det er en seksualitet, som er blid og blød og tålmodig og forstående og aldrig kunne finde på at nærme sig noget, som vil ligne dominans. Ikke? Og så har jeg en hemmelig seksualitet, som jeg udøver herhjemme i mit hjem. Ikke? Den er stærkt dominerende. Den er ikke specielt sådan sensitiv. Den tager ikke hensyn til alle mulige nuancer i følelserne i forhold til min partner. Den er krævende.
Det er underbart, Hassan. Det er helt underbart.
Jeg sidder og styrt sveder nu. Min pande er drivvåd af sved.
Ej, jeg elsker det her.
Men då kan du, vad är den kvinnliga då också?
Jag kan faktiskt inte svara på det, för jag känner bara mig själv. Jag vet inte vad kvinnlig sexualitet är. Men jag läste en avhandling alldeles nyss i genusvetenskap. Den var ganska bra. Den handlar om de här gråzonerna. Hur förväntas kvinnor vara när män ska ligga med dem? Och då förväntas ju kvinnor för säga nej, jag vill inte. Eller man tar inte initiativ eller så. Och då menar den här, det är naturligtvis en genusvetare som har skrivit den här boken. Hon menar då att det här är ett exempel på att patriarkatet styr. Jag skulle säga att ibland kan det vara ganska skönt som kvinna att inte behöva ta initiativ. Men där var det också ett exempel då som jag tycker är intressant. Den här kvinnan har då intervjuat både män och kvinnor, och både män och kvinnor säger att det är väldigt obehagligt att bli väckta av oralsex som man inte har bett om. Alltså någon gör något med ens underliv när man ligger och sover, det är väldigt obehagligt. Men så säger den här genusvetaren, men det är mycket värre för en kvinna ändå, därför att hon har hela patriarkatet mellan benen i sån situation. Ungefär så. Och då skulle jag säga, det tror inte jag. Jag tror att det är lika obehagligt för en man att vara med om någonting sånt. Faktiskt.
Du hörer norsken, svensken och dansken. Programmet blir sendt i Danmarks Radio, Sveriges Radio och Norsk Rikskringkasting.
Sofie Jarmer er også opsat av at hun har undersøkt noen visse særlige grupper menn, og denne titlen på romanen er Den nordiske manns hevn. Hevn kommer da fra menn som blir for undertrykket av sin seksualitet. Det får meg selvfølgelig lett å tenke på den nye mannebevegelsen av såkalte incels, altså brukt om av og menn som da ikke får sex og er svært frustrert over situasjonen. Det norske programmet Trygdekontoret intervjuer her en incel.
Mange incels ser på seg selv som genetisk underlegne. De mener at dersom kvinner får velge fritt, vil de utelukkende velge alfahanner.
It all comes down to genetics. If you're genetically superior, women sense it. And bone development, height. Why do women hate short men? Because they have inferior bone development.
De säger att de vill ha en snäll gutt med en fin personlighet och god humor, men så väljer de en som är lite som drittsekt då.
Det är väldigt mycket, det är väldigt mycket självförakt i detta.
Ja, det är ju det i incelkulturen.
Vad kommer det av?
Nej, det är väl man känner att man inte sträcker till och så går det en sån rundgång när man liksom blir mjukt avvist gång på gång. Tänker.
Du får bekräfta hela tiden att du är en loser.
Ja.
Hassan, jag har hört dig säga att hade det inte varit för att du hade kärleken så ville du blivit en incel. Jag vet inte om du mente det eller om du satte det på lite på spissen.
Jeg satte det jo lidt på spidsen. Altså incel, det er jo first step, ikke? Next step, det er jo den bevægelse, der hedder MGTOW, altså men going their own way, ikke? Det er mænd, der argumenterer for, at mænd skal undgå samliv med kvinder, fordi kvinder kastrerer mændene og ødelægger samfundet, ikke? Og den her bevægelse er en ret vild bevægelse, ikke? Fordi den er også hadsk. Altså, den her bevægelse ønsker kvinder voldtaget og dræbt som hævn, ikke? Sofie Jama, hun advarer den dansk-somaliske forfatter, hun advarer mod, at det her kan blive konsekvensen af den her tabuiserende og demoniserende struktur, som der er blandt den feministiske elite. Det ved jeg ikke noget om. Jeg aner ikke, om det er sådan. Jeg kan bare sige, for mit vedkommende, så gider jeg ikke at opsøge hævnen. Jeg holder mig bare væk fra de der manipulerende magtkvinder, som jeg har løbet efter hele mit liv. Ikke?
Jeg tror på svenska, så måske vi nog forklare for svenska lyssnare, at hvad siger ni? Hævn?
Hævn.
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 Hævn for svenska lyssnare, så at man hænger med her. Jeg tænker så, det er jo naturligtvis ikke någons mänskliga rättighet at få ligge med någon, men jeg forstår også, at det skapar frustrationer. Og hvad vi gør, vi kvinnor eller lyckade män, det är att man skrattar åt de här incelmännen. Vi tycker att de är så löjliga, så pinsamma, som inte får ligga. Vad är det för fel på dem? Det är klart att det skapar jävligt mycket aggressioner att få bli att man blir utskrattad på det där viset. Samtidigt som många av dem kanske också är farliga på något sätt, men det finns ju ändå ett skrattprojekt som jag tror man ska sluta med, för det är klart det är en sorg. De uttrycker ju en sorg här.
Selv havnet i klammerier for mange år siden med det som kanskje var den aller første norske incel, etter en kommentar som jeg skrev i Bergens Tiden om voldtekt. Etter innføringen av sexkjøpsloven som har i både Sverige og Norge, så mente han faktisk at han var berettiget til å voldta. Og han har altså fremdeles en manneblogg som jeg har søkt meg opp og kom med en uttalt støtte til Anders Behring Breivik. Det er kanskje disse aggressive mennene som jeg opplever at Trump appellerer særlig til når han står med bistert uttrykk og poserer med Bibelen opp ned og twitterer om losers. Den norske journalisten Vegard Tenol, som har skrevet boken Everything You Love Will Burn, undersøkte denne underskogen fra amerikansk høyreside i en bok som kom ut i fjor, og hør han her i klipp fra Studio 2 i 2019.
Disse menneskene er, nå skal jeg ikke skjære alle over en kamp for litt av leksen jeg håper vi lærer av det som har skjedd de siste årene, er jo at det er ikke bare en spesiell type mennesker dette her, det er alle typer mennesker, de er mennesker sånn som oss. Men jeg tror hvis jeg skulle på en måte trukket fram en ting, så er det jo det at, for det første så er det jo overveldende grad menn, unge menn som er involvert i dette her, men de er folk som av forskjellige grunner føler seg utenfor. Og disse gruppene her tilbyr en tilhørighet som er veldig forførisk og veldig fristende. Altså, hvem av oss har ikke lyst til å føle oss som en del av noe litt større? Spesielt hvis vi føler oss tilsidesatt og hvis vi føler oss litt forlatt, så er det jo, kommer det noen og sier at du er viktig, du har en rolle å spille, vi vil ha deg. Mm. Så jeg tror, hvis jeg skal liksom beskrive det på en måte, så er det at de er kanskje ensomme, og de søker tilhørighet.
Jamen altså, jeg mener jo at de her medlemmer af de her bevægelser, altså både incels og den anden, som jeg ikke, MGTOW, man going their own way, at de her medlemmer af de her bevægelser er marginaliserede mænd. De repræsenterer ikke mig, de repræsenterer ikke mit køn, og de repræsenterer heller ikke en stor bevægelse, som alle kvinder nu skal gå og være bange for. Altså, det er tydeligt, altså man ved, at hvis man tager 100 af de mest aggressive mennesker i verden, så vil langt de fleste af dem være mænd. Ikke? Altså, der er stor udtryk af aggression i det maskuline. Det kan jeg jo også godt mærke, altså, at det er en del af mit udtryk. Ikke? Det er jo selvfølgelig et udtryk, jeg skal styre og tøjle. Det er klart, altså, ligesom alle andre følelsesmæssige udtryk skal styres og tøjles, for at man kan fungere i en social sammenhæng.
Jeg holder helt med. Jeg holder, ja, virkelig.
Den aggression som brenner nå gjennom USA ser jo ut også til å tenne fyr på ytterkantene i politikken. Og her kan vi høre Hanna Linderstål, som er virtuell analytiker, snakke med SR om voldsbudskapet.
Som analytiker så tittar vi oftast på trends eller trendande hashtags eller diskussioner. Och man tittar bara på hashtaggen George Floyd så är den snart uppe i 2 miljarder tillfällen som den har använts bara på TikTok.
Det är vanliga medborgare som är upprörda, men olika rörelser passar också på att agera med alla möjliga budskap. Experter beskriver hur både vänster- och högerextrema grupper kommer med budskap om att ta till våld. Ju större kampanjer och hashtags blir på nätet, desto mer organiserade blir grupperna. Det är en farlig situation, säger Hanna Linderstål som sysslar med virtuellt underrättelsearbete. Hon beskriver hur olika extrema grupper vill se ett inbördeskrig i USA.
Diskussionstrådar som ett potentiellt civil war eller kanske vapenlobbyisterna då som visar på hotet om våld. Det är dags att mobilisera och se till att du har både vapen och ammunition hemma. Så det är också andra grupper som passar på att engagera sig när ändå kommunikationsklimatet är så pass infekterat som det är nu.
I denne uken så har det vært stor demonstrasjon i Stockholm også, og på et tidspunkt så var det en politikvinne som satt seg ned på kne og hevet hånden, og straks endret klima i hele, altså rett og slett hele demonstrasjonen. Er det så lite som skal til, tror du?
Ja, alltså jag var ju inte där, men alltså jag har ju erfarenhet av polisbrutalitet när det gäller demonstrationer i Sverige, verkligen. Men med det vill inte jag säga hur jag vet hur det var under den här demonstrationen. Men jag funderar lite ändå över hur vi ser på... Jag är oroad för det som händer i USA, naturligtvis. Det är världens mest våldsamma land utåt. Det är också ett land som är våldsamt internt. Och där det finns väldigt mycket vapen och väldigt mycket aggressioner och faktiskt också starka rörelser i rörelse. Så det är klart att jag är oroad. Men jag blir också lite oroad när man säger att det är alltid fel att ta till våld. För det är ohistoriskt. För att hela medborgarrättsrörelsen på 60-talet var våldsam. Och hade den inte varit det så hade de svarta inte fått sina rättigheter. Så att ibland så måste det faktiskt till att man visar att vi menar allvar här.
Men vår egen statsminister Erna Solberg havnet i hardt vær når hun prøvde seg på en analyse av hva som skjer. Det gikk ikke så veldig bra.
Forståelsen for at i alle våre land så er det minoritetsgrupper som lider under covid-19, og land med mye dårligere sosialt sikkerhetsnett gjør at dette blir mer lettantent, kombinert med en lang historie for at politiet nok slår hardere ned på minoritetsbefolkningen i USA enn på andre. Rett og slett fordi at de også har vært mer involvert i en del kriminalitet.
Men, ja.
Solberg har senere tatt selvkritikk. Er det den type, altså når du sier at man kritiserer volden, og så er det det du tenker på? Altså at kanskje er det dette som skal til?
Nej, det vet jag inte. Det måste ju till alltid också politiska rörelser som ställer väldigt tydliga konkreta krav på social rättvisa. Att man ska bli av med den här fattigdomen. Men alltså USA idag står ju alltså med 38 miljoner arbetslösa människor. Det är både svarta och vita och latinos och allting. Det skapar enorma aggressioner i ett samhälle. Till detta har vi dessutom då rasfrågan som faktiskt fortfarande inte är löst. 8 års presidentstyre med Obama och fler svarta i fängelser än någonsin. Fattigdomen större än någonsin. Och Joe Biden har ju inga lösningar på det där heller. Jag vet inte om ni har hängt med på när han har sagt att han tycker att svarta barn ska lära sig, eller fattiga barn eller vad det är, ska lära sig amerikanska bättre genom att deras föräldrar ska spela grammofonskivor för dem på nätterna. Det är ett totalt kokobello-uttalande, ett uttryck skulle jag säga för att det här är en väldigt gammal man, men också framförallt ett bevis för att den här mannen har inga lösningar alls.
Alltså när man kikar igenom den amerikanska historien, alltså Vietnamkrigen och dens upphör, så involverade det ju enorma samhällsprotester som också var våldsamma. Vi har haft mordet på Martin Luther King, 2 Kennedy der blev slået ihjäl, Nixon och Watergate-sagen och massor av riots, alltså i moderna tid i USA, hvor 100.000 vis av människor går i gatorna och enten fredligt eller våldsamt protesterar mot tingens tillstånd. Och jag tror inte det är en undergångsförtelling om USA det här. Jag tror att det är sådan man skapar den egentliga samhällsförändring i den nation. Ikke? Och jag vet att det bestämt inte har något med Trump att göra, för det här är sket under riktigt många presidenter och borde i verkligheten ha varit sket under flera. För som Åsa är inne på lige för, så gick det alltså riktigt skit för den sorte befolkningen under Obama, och det gick riktigt skit för resten av världen, för Obama endte med att bli den mest krigsførende president i den amerikanska historien. Altså, det sista år alene, där kastade han 26.171 missiler fra droner over hele verden, ikke? Det er fredspræsidenten Obama for you, ikke?
Ah, jeg elsker dig, Hassan.
Jeg elsker også dig, Åsa.
Det er så smart, tycker jag.
Det sætter gang i alle mine endorfiner, når du siger sådan.
Jeg er så glad vi gør dette virtuelt.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Rinderborg og Hassan Preisler.
En gang var den nordiske mann og kvinne viking. Og denne uken så kom altså en verdenssensasjon. Hør her.
Altså det der med, at Danmarks historien skal skrives om, er efterhånden blevet sådan lidt af en vittighed her, ja, på vores redaktion. Fordi det sker jo altså med jævne mellemrum, at det er en overskrift. Men jeg tror godt, vi i dag kan sige det.
Kan vi det? Uden at er vi sikre på det?
Nu ser det faktisk ud til at være sandt, fordi i dag har arkeologer sat graveredskaberne i jorden i et område nær den lille by Virket på Falster. Og det, de graver i, er for måske Danmarks største vikingeborg. Intet mindre, måske 80.000 kvadratmeter, og det er altså lidt mere end 11 fodboldbaner.
Hvordan er denne nyheden taget imod, Hassan?
I Danmark er vi jo glade og stolte, når vi finder en bevis på vores store fortid. Og det var jo, altså vikingetiden er jo i hvert fald i sin myte, så er den jo en fantastisk tid, ikke? Fordi fortællingen om de her krigere og de fantastiske skibe og dramatiske begivenheder og den kæmpe store skandinaviske ekspansion, ikke? Altså vi besatte England, ikke? Jeg tror ikke der er nogen andre der har besat England nogensinde.
Sammen med nordmænd, vil jeg sige, understreke.
Vi tog nordmændene med. Ja, de skulle også have den oplevelse. Det er rigtigt. Og derfor så er det jo et skridt ind i den der selvfortælling, når man så opdager den største af de borge, man kender til i Danmark, uopdaget.
Til trods for at nordmænd tænker, at vi, det er vi som er vikinger, så er det jo ingen, som er så optaget af vikingtid som Danmark. Hvorfor er det sådan?
Jamen, altså...
For det er verdens minste land, næsten, så man måste ju liksom... Alltså hörde ni Hassan när han pratade om vi besatt i Storbritannien och vi. Ja, det var som en general inför ett helt nytt kontinent.
Jag skulle lite till att säga, jag har ju allerede avslöjat vad det går ut på, ikke? Det är en form för national potens. Altså,
det er mannen, nu er vi tilbage til mannen her, sant?
Ja, ja, nemlig. Men jeg tror da også, der er jo sådan en, man har jo sådan en idé om de her vikinger, de gik med hjelme med horn, ikke? Det gjorde de så ikke, men de havde nok nogle hjelme på, ikke? Og så var de sådan oprindelige i deres maskulinitet, det vil sige, hvis de ville have en kvinde, så slog de hende i hovedet med en køle og trak hende hjem.
Var ikke det steinalderen?
De blev jo kaldt skallesmækker, ikke? Skallesmækker var jo et begreb, ikke? Det var jo, hvad hedder det, den måde, de ligesom indgik i relationer på og drog i krig på, ikke? Det var jo ved at smække skaller. Og det er jo, altså, jamen, det er da klart, det er både sådan en lidt enkel urfortælling om mennesket og menneskets natur, ikke? Men det er jo også, som Åsa siger, altså, det er jo verdens mindste land, der drømmer sig tilbage til sin storhedstid, ikke? Selvfølgelig.
Altså, vikingtiden var en tid, men i moderne tid har Danmark også mistet store landområder. Først ble en av med oss i 1814, og så mistet en Schleswig-Holstein i 1874, en driver fremdeles å slikke sine sår.
Skåne förlorar Danmark også.
Der er jo allikevel en slags akademisk interesse for vikingtid, som er som også sniker seg inn hos toppolitikerne. Vi kan høre et lite klipp om hva som skjedde da Jim Lyngvild, som er altså Pia Kjærsgaard i Dansk Folkepartis venn, åpnet sitt eget vikingtempel.
Og nu tilbage til Korinth på Fyn, hvor kendisdesigneren Jim Lyngvild har opbygget sit eget lille vikingeunivers med vikinge hvad som helst, og i dag åbnet et tempel for Asatro.
Det er ikke hvem som helst, der indviger. Integrationsminister Inger Støjberg navngiver templet Mannheim, og endnu en toppolitiker og personlig ven klipper snoren. Det første Asatro-tempel i Danmark i 1000 år blev indviet i dag.
Jeg byggede det, fordi jeg er Asatro selv. Jeg er gift med min mand Asatro og har levet som Asatro i 15 år nu. Tror på de nordiske guder. Når jeg skal have styrke, så er det Thor, jeg påkalder, og ikke Jesus. Selvom jeg har stor respekt for alle religioner, så er det ligesom der, mit hjerte det ligger.
Huset for de gamle nordiske guder har han bygget lige ved siden af sin vikingeborg ved Korinth på Sydfyn.
Udefra at se, så ligner det jo en vikingeborg, som en vikingeborg kunne have set ud i en lidt moderne tilstand.
Vikingernes historie er oppe i tiden.
De har nok været rå og brutale, det er der vist ikke der er nogen, der er i tvivl om, men de har også været nogle fantastiske mænd og kvinder.
Vil du også så være med til for eksempel at indvie en moské, hvis du bliver inviteret til det?
Nej, det vil jeg ikke, fordi det er noget helt andet. Det er en helt anden kulturel baggrund, som jeg overhovedet ikke sympatiserer med, så det vil jeg sige pænt nej tak til.
Her i TV2-reportagen hørte vi til slut Pia Kjærsgaard, som siger, at hun ikke ville ha åpnet en moské.
Hun er dum jo, for är det någonting som vikingarna verkligen var bra på så var det ju att ha en öppen blick på andra kulturer och
ja, hvis de andre kulturer ville underlægge sig, ikke, så kunne man godt have et åbent blik på dem.
Nej, jeg tycker du er dum mot er eller mot oss gamla vikingar. Men jag tycker det är lite, alltså jag är glad över att alltså vikingatiden är fantastisk. Det är så otroligt spännande, så jag är glad över det här danska intresset att det faktiskt finns. Och jag tror man kan vara intresserad av vikingatiden utan att vara nationalist, utan att ha någon åsikt om invandrare och så där. Alltså jag tycker ni ska inte skämmas för det, Hassan, att ni håller på med det här.
Jamen, Hilde, altså, nu nævnte du før det her med at Danmark ligesom har mistet sine besiddelser, altså Norge i 18 og Sønderjylland, og at det er jo 100-året for genforeningen med Sønderjylland nu her den 15. juni lige om et øjeblik, ikke? Så det er virkelig en stor begivenhed, som vi alle sammen mærker i vores national forståelse, at vi genvandt eller fik et landområde tilbage, altså en del af Danmark, som havde været os frarøvet, kom tilbage til moders favn. Men jeg tænker måske, at man i virkeligheden kan trække både en tråd i maskuliniteten og i den nationale storhedsfølelse helt tilbage fra vikingetiden, ikke? Og så hen over alle de her reduktioner af Danmark, ikke? Hvor Danmark ligesom vinder og taber slag og bliver mindre og mindre med tiden, ikke? Og til sidst så ender det som det her lille land, som vi kender i dag, med en helt anden maskulinitetsforståelse, end vi oprindeligt havde, ikke? Som Sofie Jammer måske tegner et meget præcist billede af i den her bog, der netop hedder Den Nordiske Mand, ikke? Fordi vi går jo fra at være en stormagt til at være det her lille land. Og den måde, vi forholder os til det på socialt og psykologisk, det er ved at sige, hvad udad til tabes, skal indad til vindes.
Jeg vil bare skyte ind, at dette er jo veldig tydeligt i det faktum, at Danmark har to nationalsanger. Og den sangen vi alle kan og synge er «Der et yndig land». Men det fantes jo også en annen med en helt annen type maskulinitet.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, fordi det der jo opstår på bagkant af det her kollaps, som det jo også er, fordi Danmark også går bankerot som stat i 1813. Det der jo opstår, det er det, vi kalder guldalderen. Og det er sådan en fin kunstnerisk bevægelse, hvor man bliver meget poetisk og rund og ligesom forholder sig til naturen og romantikken på en ny måde, altså H.C. Andersen og Grundtvig og så videre. Alt det her opstår i den tid, ikke? Ingemann, Bournonville-balletten, alt sådan noget, ikke? Og så har man den, får man også den nye nationalsang. Altså den gamle lyder, Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp, hans værve hamrede så fast af godens hjelm og hjerne brast, der sank hvert fjendtligt spejl og mast i røg og damp. Sådan lød den gamle, ikke? Så kommer den nye sang til, og den kommer til her under guldalderen i 1823, ikke? Og den lyder sådan her. Der et yndigt land, det står med brede bøge, nær Salten Østerstrand, nær Salten Østerstrand, og så videre. Ikke? Og det er jo der, den nordiske mand står i dag, og nationalforståelsen er parkeret.
For den nordiske manden, som du citerer i den første, han ville ikke nødvendigvis følt et så stort behov for denne hevnen eller hemden, som Sofie Jammer skriver om.
Nej, det ved jeg ikke, men Åsa ved meget mere om de her nordiske mænd og deres hævnfølelse.
Nej, men jeg kan en dansk låt, som også er en dansk nationalsang.
Ja.
Vi er hvide, vi er røde. Nej, jeg kan ingenting om dansk maskulinitet faktisk. Men jeg hører på Danmark der.
Nej, men den nordiske mand, selvfølgelig har han brug for hævn, men han siger det bare ikke.
Tusind tak til den syngende i dag, Hassan Preisler, den syngende Åsa Linderborg. Mitt navn er Hilde Sandvik fra det gamle vikingkongsetet i Bergen.